del mediodía, 30 minutos. ¿Cómo estamos? De momento empezando la semana, estrenamos esta segunda semana del mes de mayo, bueno, segunda semana y media, para ser un poquito más precisos. Es día 12, como decimos, pero va a ser una semana un poco especial, sobre todo muy cultural. Lo comentaba yo esta mañana aquí con los compañeros de la oficina, que es una semana en la que vamos a tener muchísimas actividades del ámbito cultural, puesto que este sábado, que además es festivo, es el Día de Nuestras Letras. 17 de mayo, Día de las Letras en Galegas, este año dedicado a las cantareiras, pero también el domingo se celebra el Día Internacional de los Museos, y con este motivo son muchas las actividades, las propuestas que desde este mismo lunes ya se empiezan a celebrar, ya se empiezan a desenvolver a lo largo y ancho de la provincia de Lugo, sobre todo en esos museos de la red de museística provincial. Hoy queremos acercarnos hasta ellos, vamos a hablar con Encarna Lago, que es la gerente de la red, y nos va a explicar un poco el contenido de esa programación que han ideado, que han organizado, con un lema: O futuro dos museos en comunidades en constante cambio. ¿Por qué llegan esos cambios al mundo de los museos? Nos va a hablar de todo ello aquí en unos instantes la propia Encarna. Además, por supuesto, y como cada día a las 12:50 hacemos conexión con las emisoras COPE en la provincia de Lugo y repasamos lo que nos deja de momento la mañana de este 12 de mayo. Yo soy Carmen Hermida, un placer estar contigo. Vamos a comenzar, vamos a hacerlo con la información de servicio y vamos a irnos hasta la Dirección General de Tráfico. Comprobamos, antes de nada, cómo está la circulación aquí en las carreteras de la provincia. Saludos.
Buenas tardes. Momento tranquilo la red de carreteras de Lugo, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento las obras de mantenimiento de la Nacional 120 en Vendillo podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que aumente la distancia de seguridad, especialmente en el punto kilométrico 483, dirección a Barca de Mancebico.
Pues así las cosas en las carreteras. Vamos ahora hasta Meteo Galicia. Ya vemos que el tiempo esta semana, de momento lo acabamos o lo empezamos como acabamos la anterior, aunque afortunadamente las cosas van a ir cambiando, van a ir mejorando conforme avance la semana. En Meteo Galicia nos dan un avance de este inicio de la semana. Saudos.
Saudos. Hoxe unha xornada marcada pola presenza das baixas presións ao norte de Galicia, enviándonos unha línea de inestabilidade. A situación que trae para a provincia de Lugo esta tarde chuvias persistentes na primeira metade da tarde e xa ocasionais con espazos en chuvia a partir da media tarde noite. En canto ás temperaturas, poucos cambios con respecto a onte, valores baixos para a época do ano, as máximas quedarán en gran parte da provincia por baixo dos 15 graus. A situación irá mellorando co avance da semana. Mañá aínda con certa inestabilidade, as chuvias serán de carácter feble e moi ocasionais, máis probables durante a tarde. Sen grandes cambios nas temperaturas, as temperaturas comezarán a ascender a partir do mércores.
Pues así las cosas, a las 12:33 hacemos parada, tenemos buenos consejos y arrancamos aquí en Herrera en COPE.
En Pastor Bosque y Jardín recibimos la primavera a lo grande. Ven ahora, Pastor, y aprovecha nuestros descuentos de hasta 300 euros en desbrozadoras Husqvarna y de hasta 1.500 euros en tractores cortacéspedes o riders Husqvarna. También increíbles ofertas en cortasetos, hidrolimpiadoras, motosierras, podadoras y mucho más. Ah, y todavía no sabes lo mejor. Si lo que quieres es disfrutar de tu tiempo libre con el mínimo esfuerzo, en Pastor disponemos de hasta 800 euros de descuento en la compra de tu robot cortacésped Husqvarna. Sí, sí, has oído bien. Hasta 800 euros de descuento en tu robot cortacésped Husqvarna. Así que ya sabes, no esperes más. Ven o llámanos. Pastor Bosque y Jardín, tu distribuidor oficial de Husqvarna en Parga. Teléfono 982-37-31-55.
34ª feira do ano e festa de San Isidro no Concello de Paradela o vindeiro 18 de maio. Haberá feira de maquinaria agrícola e de artesanía. A partir das 11, apertura da exposición e actuación da charanga de Paradela. Pola tarde, desfile de carros, gando, cabalos do país e concerto da banda de Paradela. Ás 9 da noite, degustación de tenreira galega suprema, viño da Ribeira Sacra e pan de Paradela. E festa verbena coa orquestra Los Satélites. O domingo, 18 de maio, agardamos en Paradela nunha nova edición da feira do ano e festa de San Isidro. Organiza Concello de Paradela.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
unha semana especialmente cultural na nosa provincia coa celebración do Día das Letras Galegas e a Feira do Libro que comezaba hoxe aquí en Lugo, pero ollando tamén o extenso programa que dende este luns se vai desenvolver nos distintos museos da Rede Museística Provincial con motivo do Día dos Museos que, como saben, se conmemora este domingo, este 18 de maio. Falamos de todas estas actividades e o facemos coa xerente da Rede Museística Provincial. Encarna Lago, que tal? Saúdos, benvida.
Hola.
Baixo lema, o futuro dos museos en comunidades en constante cambio, hoxe dá o pistoletazo de saída unha amplísima axenda. Onde van poñer o foco nesta edición?
Bueno, pois non solamente o día das 8, o día dos museos, sino que o propio día das 7, coincidindo co día das letras, é a noite dos museos. Bueno, pois os museos temos un papel clave en un mundo que está en constante evolución, ¿no? Non só conservamos memoria, sino que tamén inspiramos o futuro. E o lema deste ano pois propón reflexionar sobre como podemos adaptarnos, ser máis accesibles e conectar coa comunidade. Entón, fomentando a inclusión, inspirando o cambio e as propostas que dende a área de cultura da Deputación de Lugo a través dos seus museos da rede museística, pois o que facemos é precisamente poñer en valor as nosas comunidades e incluso tamén facer actividades que poñan o foco en aquelas comunidades que nos costan máis tecer ou manter, como é o caso da xente nova, cos mozos e mozas, ¿no? Entón, por unha parte, é unha semana na que poñemos o foco en todas as funcións do museo, a función investigadora e conservadora, donde creando unha comunidade online que xa vimos creando dende fai bastantes anos xa, estamos coas estrategias de museoloxía social, comunidades en cambio, unha acción formativa que todos os martes, unhas conversas, unha acción formativa que leva xa pues casi 2.000 personas en este momento. Na última acción formativa están matriculados por riba de 270 persoas e isto é todos os martes, a previa matrícula, obviamente. Logo, falando de investigación, de forma tamén novedosa e para traballar o que ten que ver co software libre, o acceso ao conhecimento e que toda a ciudadanía teña poda acceder tamén ao contido das nosas coleccións, non solamente cando nos visitan, sino a información do que se vai investigando. Neste caso xa está o volcado das coleccións de do Pazo de Toro e do Museo do Provincial do Mar, e é unha ferramenta de software libre, o MECA, e dentro deste MECA temos tamén a primeira exposición en liña que tamén en breve se vai a presentar, baixo o título Cousas de Alén do Mar en Tor. Pero bueno, é algo novedoso o uso do software libre que antes xa empezamos facendo nas bibliotecas que temos a Letoria de Lugo e no propio arquivo tamén do Pazo de Torre de Lugo, e agora pois intentamos que se poida chegar a ter todas as coleccións volcadas e formando parte da Europeana, que é unha gran rede, entón falando desas comunidades de creación de comunidades en constante cambio. Logo, temos o programa de Xuventude en Lugo, e dentro dese programa, xa este propio fin de semana, tivemos as primeiras xornadas de role de xogos de mesa, que foron no Museo de San Pablo de Narla. Logo tamén cas mozas e mozos, Coceip a Gándara, vamos a ter o Día das Letras, o propio Día das 7 de maio, a partir das 7 da tarde, no que non solamente celebramos o Día das Letras, sino a Noite dos Museos. Logo vamos a ter no propio museo, dentro deste programa de Xuventude, impartido por un rapaz que no sé día foi do Club Peque Amigas, Peque Amigos, e vai a dar un obradoiro sobre robótica e arte xove, chamase Enrique Peñalver. Dentro deste programa de Xente Nova, e tamén traballando outra comunidade, neste caso a comunidade de migrante, hai unha asociación que se chama Jerga, que é a de xóvenes migrantes retornados, fillos ou netos ou bisnetos de migrantes, e con esa asociación, a Asociación Río Platense, lanzamos un concurso de cousas de retorno a ser migrante, e o propio Día dos Museos darás a coñecer o gañador ou gañadora. Logo, dentro de a Noite dos Museos, temos unha actividade que se chama Xuventude en Acción, a Noite Nosa, coordinado por Belén Linares, outra rapaza que no seu día, estamos a falar de xente que se acabou os seus estudos universitarios ou polo camiño, pero que no seu día formaron parte do Club Peque Amigas e Peque Amigos, ¿no? E iso é que durante a Semana dos Museos, a través de Instagram, bueno, pues vaya a haber también un concurso, as bases que a xente entre na página web e así se entera, un concurso dunha fin de semana en Sacra Espines, na Ribeira Sacra, para mozas e mozas entre 18 e 30 anos, pues tratando de que soñan creativas e creativos, e de contidos que crean nos seus, na súa rede, pois estén inspirados no Día Internacional dos Museos e nos museos da rede museística. Logo, a maiores, temos encontros de saberes, cousas nosas, cultura e tradicións, temos, pois, por exemplo, encontro con Alba Díaz Geada, Mudar en Común, Galicia 1959-1982, que é o das 6 de maio a 5 e media no Museo Provincial do Mar. Tamén temos o propio día das 8 para todas as familias que queiran achegarse con crianzas de calquer edade no Provincial de Lugo, coa colaboración de Caetra Lucense, unha obradoiro sobre cultura e historia. Logo, tamén temos o propio día das 6 pola mañá un encontro de saberes para debatir sobre o futuro dos museos en comunidades en cambio, con tamén, e ese día se vai a inaugurar unha exposición que se chama Adiante, donde ponemos o foco no tema da migración. Tamén habrá o propio domingo das 8, aquelas persoas que teñan interés en asistir teñen que inscribirse a través de un correo electrónico na propia página, o poden ver, que é concertacionsrmpl@gmail.com. É dentro do ano Castelao, pois facemos unha pasarela de traxes tradicionais que aparecen nos cuadros de Castelao. Entón, a través, chamase Aldeans, pasarela de traxes tradicionais, ano Castelao, haberá dúas pasarelas, unha ás 5 da tarde e outra, perdón, unha ás 6 da tarde e outra ás 7. Para poder asistir, previamente, por cuestións de aforo, teñen que inscribirse. Igual que aquelas persoas que non teñan coche, pues bueno, vamos a poñer un bus tamén dende Lugo, pero para todo eso teñen que inscribirse. Así que, Chávez, o futuro dos museos en comunidades en constante sí. cambio. A rede leva 26 anos tecendo comunidades cada vez máis inclusivas, adaptando máis accesibles, inspirando un cambio e poñendo a Lugo no mapa por ser museos tremendamente sociais, donde as coleccións que son fonte primaria de coñecemento son testemunhas humanas, sirven para tecer redes entre persoas. E por eso traballamos con todas as comunidades. Verás que aquí non queda ninguén fora de esta programación.
Sin dúbida, non?
Que fai dende área de cultura da Deputación Provincial, sí. A través dos 4 museos, San Paio de Nagla, Pazo de Tor, Museo Provincial de Lugo, ahora mismo me quedaba yo Museo Provincial de Mar.
Bueno, pois vemos que actividades moi diferentes e, sobre todo, ollando especialmente a xente nova e con esa necesidade tamén, non, que vemos que se está plasmando de que os museos se están adaptando aos cambios e a xuventude que trae eso, non? Trae cambios e hai que darlles o que eles piden, sin dúbida alguna. Por certo, Encarna, porque nos contaches tantísimas cousas que para reter todo isto vai ser un poquinho complicado, non? Imagino que podemos acceder a toda esta información na vosa páxina web ou nas redes sociais.
Sí. Na página web, en comunidade RMPL, que así se chama, está toda a información, e tamén nas propias redes, o sea, temos Instagram, o pensar que somos os primeiros museos, non é unha cuestión de adanismo, estar aí nas redes para estar cerca da nosa ciudadanía. E o tema de poñer o foco na xuventude é porque os museos, eu sei que falamos con vos, Carrallo, somos un medio de comunicación con credibilidade, pero ás veces parece que falamos códigos que a xente nova, pois onde chega. Por iso hai que poñer o foco, escuitalos máis. A ver, sí que chega algunha xente nova, aí, sí. Obviamente, pero non chega o suficiente. Por iso tamén o programa se chama De y En, o sea, xente nova que de Lugo, que sí que forma parte, naceron no museo, e criáronse no museo, prova de lo que moitos dos que coordinan hoxe propostas son rapaces que no seu día foron nenos e nenas e seguiron tendo relación co museo, pero tamén hai xuventudes que ven, que están no campus e que nos gustaría que tamén formara parte como lucenses de adopción, xa que están estudiando nas nosas facultades, tamén da nosa vida, non? E esa é a razón de que queramos facer un programa pois moito máis escuitándoos e que o programa non seña o que tanto que propoñemos non, sino que nace da xuventude para falar precisamente os códigos que a xuventude lle interesa, non?
Bueno, pois pues nos parece interesantísimo todo isto, lembrar esa programación que arranca para conmemorar o Día Internacional dos Museos aquí na Rede Museística Provincial que dirixe Encarna Lago. Encarna, moitísimas grazas por estar con nós, como sempre, que sexa todo un éxito esta programación.
Moitísimas gracias por darnos voz.
Este sábado, 17 de maio, ven disfrutar da Festa da Xuventude a Begonte. Sesión Bermuco Dúo Venus, pola tarde actuación da Orquestra Cinema e Fania Blanco Show. E fin de festa con DJ Elo. Open de futbolín, campeonato de tute, baloncesto, billarda, xogos populares, hinchables... E, por suposto, non quedes sin o pack festeiro que podes recoller no concello por tan só 15 euros. Inclúese a camiseta, mochila e pulseira. Recorda, este sábado, 17 de maio, tes unha cita na Festa da Xuventude que organiza o Concello de Begonte. E, por só 15 euros compra o pack festeiro.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Estás buscando trabajo o precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descarga xa a app gratuita Deputación Lugo Emprego. Regístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a Deputación Lugo portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. A Deputación de Lugo, coas persoas.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Llegamos en dos minutitos a las 12:50, ahora sí, vamos a conectar con todas las emisoras COPE y repasamos algunas de las noticias destacadas de la mañana de este lunes, de este 12 de mayo, una semana que ya decimos que va a ser muy cultureta, ¿eh? Si me permites que lo diga así, porque estábamos hablando hace un instante de esa programación para conmemorar ese 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, pero ya ves que desde principios de esta semana ya todos los días vamos a tener cositas en esa red museística, pero es que también tenemos otras actividades que tienen que ver con estas fechas que se celebran en estos días, porque el sábado tendrá lugar el Día de las Letras Galegas, es festivo aquí en nuestra comunidad, y vamos a hablar de ello también en nuestra segunda parte de la programación local aquí en el mediodía. Hablaremos de ese Día de las Letras Galegas y de lo que hay previsto también aquí en la ciudad. Y atención, porque es que además mañana arranca una nueva edición de la Feria del Libro en la que van a participar 13 librerías. Vamos a conocer también cómo se está cociendo, cómo se está preparando todo lo que tiene que ver con esta cita, que es también pues de las más destacadas aquí en la provincia. Hay más, hay otras que se celebran en el próximo verano, están concentradas en el mes de agosto, pero sin duda esta es la primera de ellas y no sé si yo puedo decir eso de la más importante, pero por lo menos es la de la capital de la provincia y bueno, pues que tiene muchas expectativas. A ver si va mejorando un poquito el tiempo a partir de mañana. Llegamos a las 12:50, seguimos contando lo que te interesa, volvemos aquí en el mediodía en un ratito.